Herrera en COPE. COPE de las Rías.
Estar informado.
Seguimos en Herrera en COPE. Saudos de Íñigo Landa, Galeóns, Vapores e Motoras. A pasaxe na Ría de Arousa. É o título dun libro do que temos o gusto de falar co seu autor, que é don Manuel Gago. Manuel, que tal? Moi bo día.
Buenos días a todos e a todos os ouvintes de COPE. Buenos días.
Corrísame vostede, pero o autor deste libro é Barbanzán. Se non teño malentendido, de Palmeira.
Xusto, acertado, sí.
Vale,
a
vale.
Ver, eu paso como meu fillo de Rianxo, está Guiño, para mí é unha capital con distintos barrios, ¿no? Con distintos barrios, todo mismo, somos os mismos todos.
Manuel, que é este libro, Galeóns, Vapores e Motoras?
Galeóns, Vapores e Motoras, eu penso que era unha cousa que estamos necesitando nesta zona, porque ao longo do meu traballo de 22 anos, mi inspector na Ría de Arousa, prácticamente todos os meses visitaba casi todos os portos. E de vez en cando, e do Groba a Isla, ou a Illa, ou un Rianxo, ou tamén Cabo Cruz, ou tamén a Ribeira, oía os corrillos de, a veces, de discusión sobre estes barcos. Nunca aquel era aquel, nunca aquel foi antes, nunca aquel comprou yo outro, nunca aquel trouxeron de tal sitio. Sempre se sabe sobre estes barcos de pasaje, non sempre. Nunca aquel salía do Bodión, nunca outro pasaba pola Illa. Sempre había sempre os corrillos, non estaba na encanaza esta xente. Pois un día, un director do colexio do Instituto de García Carlos Sotelo, pues coñecía, dime, Manolo, coño, tiñes que facer algo sobre isto antes de que se perda, hombre, a ver, está. Non estaba moi, porque iba a ser moito traballo, non estaba moi decidido, non, pero pouco a pouco fui entrando, e fui metendo, e pois recorrín, pois, por el de Ribeira, hasta o Grove, todos os barcos que pude encontrar. Prácticamente, penso que pode haber máis do 95% de posibilidades de que estean todos. Son todos son menores. Bueno, e despois tamén un 90% conseguín as fotos de prácticamente todos. Sí. Por lo menos os máis importantes están todos.
A verdade é que un traballo enorme, eu tive a oportunidade de botarle unha ollada, un traballo de documentación enorme e moi complicado. Xa intuía vostede que ese encargo de ese amigo, que espero aínda sexa que lle meteu o veneno para facer este libro, xa intuía vostede que ia ser un traballo duro, pero canto tempo estivo vostede recopilando información que en moitos casos é de testemunhas directas e despois completalo coa documentación marítima, claro.
En esa parte, digo, pode ser que fui un privilegiado en la facilidad de poder facelo, non? Porque estaba no ambiente, era digamos, fui yo do corpo, non? Entonces non é o mismo que pete esa parte e pedir, oi, pode mirar aquí, ou deixame aquí, ou que hora pode vir, non? Entraba como perico por su casa, cuyo que me daba gana, os capitáns marítimos, ou tal, oi, levo para casa, pero traigo de volta, o sea, algún libro, tú que esta facilidad, nada poden ter todo o mundo, non? Entonces aproveitín esa circunstancia, que era excepcional, calquera cousa que vas pedir con os organismos oficiales, tens que pedir cita, tens que en aquel momento, tens que estar ali unhas horas ou un tempo, entonces a facilidade esta que tiño para ir cando me dera gana, as 10 da mañan ou as 10 da noite, igual, entonces eso non a pedir calquera, entonces aproveitín despois o conocimento do ambiente, porque ao desarrollar o meu traballo durante 20 anos, os conoces prácticamente a todo o mundo do mar do mundo marítimo, non? Entonces un levacho outro, se non vexo a casa da Sofra, mira que vivía ali, levacho ali eu, falo con el, e iso, pois, esa oportunidade, pois, nada en todo o mundo, verdaderamente, porque conocer calquera un 60 señores no Globo 70 que se pode levar a calquera sitio, mismo na Arousa, mismo en Ribeira, mismo en Rianxo, mismo no Bodión, calquera sitio, pois, sempre encontrabas unha tabla que se levaba a calquera sitio, non?
Don Manuel, de cando é o primeiro servizo, non sei se regular, do que tivo vostede constancia a hora de facer este traballo, cando se poderíamos ter a orixe dese transporte de pasaxeiros na Ría de Arousa, na historia?
Bueno, seguramente a Marca de Ensenada se encontra algo, pero brevemente había un señor, Benito Santos, que a mediados de 19 xa tiña unha lancha de servicio, porque protesta ante as autoridades na laxitud de xale a todo o mundo el barco a pasaxeiros. Ele tiña exclusivamente unhas lanchas, non? E despois, prácticamente, o controlado, pois, a partir de 1883, cando un grupo de fidalgos fomentadores da pobre de Ribeira deciden xa ter un vapor porque garantizaba un horario, porque a vela sabes cando sales, que ás veces nin saber cando sales e non sabes cando chegas, porque con ventos do nordeste salida a Puebla para chegar a Carril ou Villa García eran 4 ou 6 horas cas voltas que había que dar, non? En cambio a Vilanova collían un pouco máis de bolina, chegaban unha hora. o vapor xa che garantiza poder ter uns horarios. Máxime, que a coincidencia tiña que ser co tren que estaba operativo desde 1863, non? A línea corre Santiago a Carril, que modificou todo, xa, todo o mundo deste mundo. Para dicirlle que para ir a Santiago de Vigo collían un poquinho os vapores, por exemplo, para o posto, para o posto, que non é a ruta xacobea do Mar da Arousa, non? Pois daquela, a final do siglo XX, collían os vapores de Vigo para vir a Carril, para ir a Festa do Apóstolo. O sea, con semanas de antelación estaban todas as plazas cobertas. Santiago, ou de Coruña, a principios do siglo XX, pois viñan os barcos para as excursións a Santiago co Apóstolo, ou de Corcubión, ou de Fisterra, e viñan a Carril. Entonces modificou todo, porque o tren cambiou todo completamente o sistema. Por eso, con os barcos de vapor, xa se podía garantizar os horarios, non? Entón, aparecen xa as tablas de horarios.
Sí. Cal foi o último servizo que estivo en activo na Ría da Arousa de transporte de pasaxeiros?
Sí, o último servizo foi o señor Cambeses de Rianxo, que tamén é Cambeses de apelido, pero tamén Cambeses era o número do último barco que tuvo. Estuvo hasta 1989, aí foi o último servizo.
Don Manuel, está vostede de presentación presentando este libro Galeóns, Vapores e Motoras a Pasaxe na Ría da Arousa. Que o que lle di a xente cando vai a estas presentacións? A última coido que foi este pasado venres na Pobra do Caramiñal.
Sí, foi o pasado venres na Pobra do Carmiñal, o venres anterior foi en Rianxo, con visita ao barco a vela, seguramente o máis antigo de Galicia, de 1912, o Evangelina 1, non? Que temos aí todavía, con madeiramen propio ainda. Pois a xente, ben, a ver, realmente estas cousas vai a xente que xa ten unha predisposición a gusto. Pouca xente vai a ver que pasa e a ver que é isto, non? Xa a xente, como está anunciado nas redes, no Facebook e tal, xa está anunciado, xa ven xente que unha predisposición ou xa sabe o que ven, a que lle gusta, non sabe? Despois comprar o libro ou non, pero xa está no ambientillo, non? Xa lle gustan estas cousas. Entonces sí. Xa é moito máis doado a charla, non?
Vale. E non sei se están contando cousas que podría vostede engadir a esta obra. De seguro que hai alguén que ven con historias novas.
Sí, non, a ver, engadir non, eu só o que podía decir é, independentemente que fosse o autor, non? Porque tampouco non son obras para fora teñen para ganhar carto. Prácticamente, como vamos a medias co editor, pois prácticamente a edición é moi boa, con pastas duras, é unha edición a 4 para que a xente, porque a xente vai ser sempre dunha certa para arriba o que interese despois, generalmente. Sí. Entón, para unha lectura cómoda.
Formato moi cómodo.
Pero non falo deste, sino que creo que é necesario que quedase constancia en todas as bibliotecas municipais do litoral arausán. Creo, por lo menos, un ejemplar de este tiñero porque non se trata esta historia, ¿no?
Porque vai ser pode ser un libro de consulta, de documentación, claro.
Sí, claro, é un libro de lelo unha vez, e tú sabes que te salía e de vez en cuando, oye, espera que sei eu que vou ver o libro de aquilo en algún sitio. É para iso este libro, ¿no? Non é un libro de aventura ni nada, sino é un libro de consulta de datos, para lelo unha vez, e tú sabes que te salía, de vez en cuando, cando se surge, o que yo dixo, espera que eu miro, pues te lo li. Por eso creo que sería necesario, pues, que sería, no necesario, pero que sería moi interesante que todas as bibliotecas públicas da contorna da Arousa que atuasen, porque casi todas están afectadas por isto.
Don Manuel, para rematar, onde podemos mercar este Galeóns, Vapores e Motoras ou como podemos conseguilo?
Mira, de momento está na editorial que está en Palmira, que www.eradigital.com.
Era digital, eso é.
O correo santi@eradigital.com. Temos tamén algúns exemplares na Capitanía Marítima de Ribeira,
vale.
Algúns na Sociedade Hijos de Palmeira, e despois na parte do sur, na Illa da Arousa, témolo na librería Castelao, na calle Castelao.
Vale, pois aí queda a oportunidade para quen este interesado neste Galeóns, Vapores e Motoras que vende realizar, porque un traballo de documentación enorme, precioso, con moitísimo traballo tamén gráfico, que é moi difícil sempre nos libros que repasan a nosa historia, e cuxo autor, Manuel Gago, tivo ben atender a nosa chamada. Don Manuel, foi un prazer, a verdade, moitísimas grazas e parabéns.
Igualmente para vos, moitas gracias por haberme chamado.